ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. საღამომშვიდობის რადიო თავისუფლება განაგრძობს მაუწყებლობას საქართველოსში საღამოს 6 საათია. ძირფას მოსმენელებო, ახლა თქვენ მოისმენთ ახალი ამბების გამოშვება. სალომე ასათიანია ჩემთან ერთად პრაღის სტუდიაში.
რადიო თავისუფლების პრაღის შტაბ-ბინას ესტუმრა საქართველოს პრეზიდენტი. ბარაკ ობამა ევროპელ მოკავშირეებთან უკრაინაზე კონსულტაციებს გამართავს. ანგელა მერკელმა პუტინთან საუბარში ღრმა შეშფოთება გამოხატა. ახლა დღეს ეს და სხვა ამბები უფრო დაწვრილებით. პრაღაში რადიო თავისუფლების შტაბ-ბინას ესტუმრა საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი. მან რადიო თავისუფლების ქართულ სამსახურს ინტერვიუ მისცა საქართველოს საგარეო და საშინაო პოლიტიკურ გამოწვევებზე. მარგველაშვილი პრაღას სტუმრობდა ევროკავშირის აღმოსავლეთის პარტნიორობის პროგრამის მეხუთე წლისთავისადმი მიძღვნილ შეხვედრაში მონაწილეობის ფარგლებში. საქართველოსთვის აღმოსავლეთის პარტნიორობის პროგრამის მნიშვნელობა პრეზიდენტმა ასე შეაფასა.
ჩვენ ამ ხუთი წლის განმავლობაში აღმოსავლეთ პარტნიორობისგან მივიღეთ ბევრი პოზიტიური იმპულსი. ის დემოკრატიული პროცესი, რომელიც ჩვენ ქვეყანაში ღმავდება, გარკვეულწილად აი ამ დიალოგის გაგრძელება. ქართველები თავისთავად კულტურულად, ინტელექტუალურად ევროპელები ვართ. მე მგონი ყოფის ნაწილშიც ევროპელები ვართ. მაგრამ ამის ინსტიტუციონალიზაცია არ მომხდარა
და
ეს პროგრამა ამაში ქვეყნება.
გიორგი მარგველაშვილთან ინტერვიუს სრული სახით დღევანდელ გადაცემაში ოდნავ მოგვიანებით შემოგთავაზებთ. სეულში ვიზიტით მყოფმა შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ პრესკონფერენციაზე უკრაინაში არსებულ ვითარებაზეც ისაუბრა. მისი თქმით, ჟენევაში შეთანხმების გაფორმების შემდეგ უკრაინის მთავრობა პირობებს ასრულებს, შემოიღო კანონმდებლობა, რომელიც ამნისტიას ანიჭებს მათ, ვინც განიარაღდება და დატოვებს სამთავრობო შენობებს. დაიწყო საკონსტიტუციო რეფორმის პროცესი, რომელიც ყველა უკრაინელისთვის ითვალისწინებს უფლებებს. ობამას თქმით, უკრაინისგან განსხვავებით შეთანხმების პირობების შესრულების თვალსაზრისით პასიურობს რუსეთი, არაკეთებს მკაფიო განცხადებებს, არ გმობს პრორუსულად განწყობილ გასამხედროებულ ძალებს და თავის გავლენას არ იყენებს კრიზისის დეესკალაციის მიზნით. ობამას თქმით, დღეს აღამოს ის ევროპის რამდენიმე ლიდერთან გამართავს კონსულტაციებს. მნიშვნელოვანია შეიქმნას საფუძველი, რომ თუ ესკალაცია კიდევ უფრო მოიმატებს და რუსეთის მხრიდან უკრაინაში სამხედრო შეჭრა განხორციელდება, ევროპელი ლიდერები მზად იქნებიან სანქციების დასაწესებლად რუსეთის ეკონომიკის ცალკეული სექტორებისთვის, რასაც კიდევ უფრო ფართო შედეგები ექნება. განაცხადა ბარაკ ობამა. ჟენევის შეთანხმება, რომელიც უკრაინაში დაძაბულობის დეესკალაციას ითვალისწინებს, 17 აპრილს გაფორმდა რუსეთს, უკრაინას, ევროკავშირსა და შეერთებულ შტატებს შორის, მაგრამ ჯერჯერობით შეთანხმებით გათვალისწინებული ნაბიჯების განხორციელებაში მნიშვნელოვანი პროგრესი არ შეინიშნება. გერმანიის მთავრობის პრესმდივნის ცნობით, კანცლერი ანგელა მერკელი თვლის, რომ უკრაინასთან მიმართებით რუსეთის მიერ გადადგმული ნაბიჯები გასულ კვირაში ჟენევაში მიღწეული შეთანხმების შემდეგ სრულიად იმედგამაცრუებელია. პრესმდივნის ცნობით, მერკელმა თავისი ღრმა შეშფოთება რუსეთის პრეზიდენტთან ვლადიმერ პუტინთან 25 აპრილს სატელეფონო საუბარში გამოხატა. უკრაინის პრემიერ-მინისტრი არსენი იაცენიუკი რუსეთს მესამე მსოფლიო ომის დაწყების სურვილის ქონაში ადანაშაულებს უკრაინაში მის მიერ გადადგმული ნაბიჯებიდან გამომდინარე. მისი თქმით, რუსეთი გეგმავს უკრაინის სამხედრო და პოლიტიკურ ოკუპირებას და მასთან ომის დაწყებას, რაც ევროპასთან გამოიწვევს სამხედრო კონფლიქტს. იაცენიუკი ამ განცხადებებით გამოვიდა კაბინეტის სხდომაზე, რომელიც პირდაპირ სატელევიზიო ეთერში გადაიცემოდა. უკრაინის თავდაცვის მინისტრის მიხაელო კოვალის განცხადებით, რუსეთის სამხედრო შენაერთების მანევრები სულ რაღაც 1 კილომეტრითაა დაშორებული უკრაინის საზღვრიდან. მინისტრმა დასინა, უკრაინის შეერაღებული ძალები მზადყოფნაში არიან ნებისმიერი აგრესიის მოსაგერიებლად. რუსეთის საერთაშორისო კრიტიკის ობიექტი გახდა უკრაინის საზღვართან ახლოს 40,000-მდე სამხედრო დისლოცირების გამო იმ ფონზე, როცა პრორუსულად განწყობილ მეამბოხეებს კვლავ დაკავებული აქვთ სამთავრობო შენობები აღმოსავლეთ უკრაინის 10-ზე მეტ ქალაქში. მოსკოვი აცხადებს, რომ მხოლოდ სამხედრო წვრთნებს ატარებს. საქართველოში პოლიციამ დააკავა ყვარლის გამგებელი დავით ქევხიშვილი და კიდევ 15-მდე პირი, მათ შორის მუნიციპალიტეტის რამდენიმე სოფლის რწმუნებულები და ქართული ოცნების აქტივისტები. საინფორმაციო სააგენტოთა ცნობით, დაკავება მოხდა დავით ქევხიშვილის მხარდამჭერთა საპროტესტო აქციას, რომლის მონაწილეები საკრებულოს თავმჯდომარეს და ნაციონალური მოძრაობის წევრებს დაუპირისპირდნენ და შენობაში შეიჭრნენ. კონფლიქტის გამო ჩაიშალა საკრებულოს სხდომა, რომელზეც ჩარშანდელი ბიუჯეტის შეუსრულებლობის გამო ადგილობრივ ჩინოვნიკთა პასუხისმგებლობის საკითხი განიხილებოდა.
– ახალი ამბები მოისმინეთ თქვენ რადიო თავისუფლების ეთერში. სალომე ასათიანი იყო მიკროფონთან.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
მოგესალმებით, ახლა ჩვენი თემები, რაზე გვექნება მომავალი დაახლოებით 1 საათის განმავლობაში ჩვენს ეთერში საუბარი. როდი ვასიუჟეტი კი ამბობთ იმის თაობაზე, თუ რა ხდება უკრაინის გარშემო, რას ფიქრობს რუსეთი, რა არის მოსალოდნელი.
ნატუნემული წავა ხანში ვაჭრობა ამიწირო, თუ არ მოიცები თუ ჩვენ ამ რეგიონებს მივიერთებთ, მე მგონი ამით ვაჭრობა წავა, ეს მგონია. ეს არის ძალიან დამახასიათებელი რუსეთისთვის, ეს სტილია, მეცირო, აი თუ ესე არ მოიცები საქართველოს.
ბიზნესმენებო, ჩვენ უკვე ვიტყობინებოდით, რომ პრაღაში იმყოფება საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი, რომელიც დღეს რადიო თავისუფლების შტაბ-ბინას სტუმრობდა და მას რადიო თავისუფლებამ ინტერვიუ ჩამოართვა. შემოგთავაზებთ ამ ინტერვიუს სრულ ვერსიას.
მე ბევრჯერ გავიმეორე მიუხედავად იმისა, რომ არიან ძალიან აგზნებული ჩვენი პოლიტიკოსები, რომლებიც ცდილობენ ამაზე ააშენონ რაღაცა თეორია, მაგრამ საქმეზე მე ვთქვი, რომ ხისიერ საფრთხეს ვერ ხედავ. ხისიერ საფრთხე გულისხმობს იმას, რომ აი უახლოეს მომავალში დღეს ხვალ გადაიდგება ძალიან ძაფრი ნაბიჯები ჩვენი ქვეყნის მიმართ. ამის გასაკეთებლად რუსეთს უკრაინაში გონდა რესურსი.
პრეზიდენტობა შევახებით ასევე ახალ ამბებში ნახსენებ თემას იმის თაობაზე გიამბობთ, თუ რა მოხდა ყვარელში, იქ იყო ხმაური, იქ იყო დაპირისპირება, ჩვენი კორესპონდენტები გიამბობენ.
მე პირდაპირ ამაგეს ის შემოთავაზება. დაგესწარე, დაგეს ენი პასუხისმგებლობის საკითხი.
მაგას დაგიმკიცებ თუ დაგავალეს.
გინდა?
ეხლა დაგიმკიცებ.
სატოლებო, ურადრე.
დაგიმკიცებ, მოვატაინებ ეხლა ჩანაწერს და დაგიმკიცებ.
ეზეთერში ასევე მოისმენთ სიუჟეტში და ქართლიდან რეპორტაჟის სახით შემოგთავაზებთ საქართველოს პრესის მიმოხილვას. რაც იმის მეორე ნაწილი მთლიანად მეათე სტუდიას მიეძღვნება, იქ გვაქვს ორი სიუჟეტი, მათ შესახებ მე ოდნავ მოგვიანებით განცხადებ. გადაცემას პრაღიდან ოქროპირ რუხაძე უძღვება. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის განცხადებით, მან არაფერი იცის სამხრეთ ოსეთისა და აფხაზეთის განზრახვაზე, მიბაძონ ყირიმს და შეუერთდნენ რუსეთს. მანამდე საქართველოს ხელისუფლება ხაზს უსვამდა საფრთხეს, რომ ცხინვალის რეგიონი სულ მალე შეეცდებოდა შუათ ოსეთთან შეერთებას რეფერენდუმის საფუძველზე. რაზე შეიძლება მიანიშნებდეს სერგეი ლავროვის ეს კომენტარი. ლელა კუნჭულია განავრცობს თემას.
რუსეთის ქვეყნების ახალგაზრდა დიპლომატების ფორუმზე, რომელშიც აფხაზეთისა და ცხინვალის რეგიონის წარმომადგენლებიც მონაწილეობდნენ, რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრს დაუსვეს შეკითხვა, რამდენად გამართლებულია პარალელების გავლება აფხაზეთსა და აწუკე რუსეთის მიერ მიერთებულ ყირიმ შორის. სერგეი ლავროვმა თავის პასუხში აფხაზეთს, ეგრეთ წოდებული სამხრეთ ოსეთიც მიუმატა.
Я не слышал о том, чтобы აფხაზский народ, აფხაზское руководство.
მე ამსმენია, რომ აფხაზ ხალხს აფხაზეთის ხელისუფლებას წამოეყენებინო საკითხი, რომ მისდიონ ყირიმის გამოცდილებას. არ არის ასეთი განწყობები. მე არაფერი ვიცი მათ შესახებ. მე მექნება შეხვედრები აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრებთან. ისინი მოსკოვში არიან. ჩვენ სამუშაო შეხვედრები გვექნება. მაგრამ მე ასეთი განწყობების შესახებ არაფერი მსმენია. ჩვენ პატივს ვცემთ აფხაზი ხალხის არჩევანს დამოუკიდებლობის სასარგებლოდ. ჩვენ ყოველ მხრივ დავეხმარებით აფხაზეთსა და სამხრეთ ოსეთს მათი ხალხების მიერ არჩეული კურსის რეალიზებაში.
კურსი, который выбрали их народы.
სერგეი ლავროვის მიერ ნახსენების შეხვედრა პარასკევს მართლაც შედგა მოსკოვში, რომელზეც ვიაჩესლავ ჩირიკბა და დავით სანაკოევი რუსეთის საგარეო უწყებამ დააჯილდოვა მის წიაღში არსებული უმაღლესი ჯილდოთი საერთაშორისო თანამშრომლობაში შეტანილი წვლილისთვის. მოსკოვის ცხინვალისა და სოხუმის წარმომადგენლები მედიასთან შეხვედრაზე ერთად წარსკნენ, სადაც სერგეი ლავროვმა გააკეთა განცხადება, რომ მხარეებმა ხელი მოაწერეს საერთაშორისო კონსულტაციათა 2014-2015 წლის გეგმებს, ითქვა, რომ საერთაშორისო სარბიელისთვის გამიზნული თანამშრომლობის გეგმები უპირველეს ყოვლისა შეეხება რეგიონალურ პრობლემატიკას, საგარეო კონტაქტებს და საკითხებს, რომლებიც აღელვებს კავკასიის რეგიონს. თუმცა სამეულის ერთობლივ ბრიფინგზე აღარ გაკეთებულა განცხადებები ყირიმის მიბაძვასთან დაკავშირებით. აფხაზეთისგან განსხვავებით, რუსეთთან მიერთების იდეას არც თუ ცოტა მომხრე ჰყავს ეგრეთ წოდებულ სამხრეთ ოსეთში, სადაც ამ საკითხზე რეფერენდუმი ორჯერ ჩატარდა, პირველი 1992 წელს, ხოლო მეორე 2006 წელს. კიდევ ერთი რეფერენდუმის ჩატარების საფრთხეზე 10 აპრილს სტრასბურგში ევროსაბჭოს პარლამენტო ასამბლეის საგაზაფხულო სესიის ხდომაზე, სადაც რუსეთისთვის სანქციების დაწესებაზე მსჯელობდნენ საქართველოს დელეგაციის წარმომადგენელმა საპარლამენტო უმრავლესობის წევრმა ლევან ბერძენიშვილმა ილაპარაკა და მან თქვა, რომ რუსეთი არ გაჩერდება.
На днях будет новый референдум.
Андрепши იქნება ახალი რეფერენდუმი, კანონიერად წოდებული სამხრეთ ოსეთში. სამხრეთ ოსეთი შეერთდება რუსეთის ფედერაციის შემადგენლობაში შემავალ ჩრდილოეთ ოსეთს. ჩვენ კი მერე ვიტყვით, არა უშავს დიდი ამბავი საქართველოს ამჯერად უკვე სამუდამო დაკარგა თავისი რეგიონი. რადგანაც რუსეთისათვის ჯერ არავის არაფერი არასდროს საურთმევია.
Сейчас потеряло уже навеки, потому что от России никто ничего никогда не отнимал.
რუსეთთან მიერთების სურვილით სამხრეთ ოსეთში კიდევ ერთი რიგით მესამე რეფერენდუმის ჩატარებაზე ლაპარაკი წლის დასაწყისში პოლიტიკური პარტიის ედინა ასეციას თაოსნობით დაიწყო და უკრაინაში გამეთარებული მოვლენების ფონზე ამ ლაპარაკმა გარკვეული აქტუალურობა მართლაც შეიძინა, თუმცა ამას შემხვედრი აქტიური ნაბიჯები ნამდვილად არ მოჰყოლია მოსკოვის მხრიდან. პოლიტოლოგ თორნიკე შარაშენიძისთვის ცხადია და ის ამას ჩვენთან საუბრისას აღნიშნავს, რომ მოსკოვში საქართველოს ამ ორი რეგიონის მიერთების საკითხს სერიოზულად არ განიხილავენ, მაგრამ ეს საკითხი სავაჭრო თემად იქნება გამოყენებული.
ნაწუნებული რომ წავა ხანში ვაჭრობა ამიწირო, თუ არ მოიცები თუ ჩვენ ამ რეგიონებს მივიერთებთ, მე მგონი ამით ვაჭრობა წავა, ესე მგონია. ეს არის ძალიან დამახასიათებელი რუსეთისთვის, ეს სტილია მისი, რომ აი თუ ეს არ მოიცები საქართველოს.
საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროში უმნიშვნელოდ მიიჩნევენ სერგეი ლავროვის კომენტარებს უკანონო რეფერენდუმის გამართვასთან დაკავშირებით. როგორც მინისტრის პირველი მოადგილე დავით ზალკალიანი აღნიშნავს, თავარია რომ საქართველოს საერთაშორისო თანამეგობრობის კიცემ ხარდაჭერით სარგებლობს. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება განაგრძობს მაუწყებლობას, როგორც უკვე გითხარით, პრაღას ჩეხეთის რესპუბლიკას სტუმრობს საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი, რომელიც აქ ჩამოვიდა აღმოსავლეთის პარტნიორობის შეხვედრის ფარგლებში. ეს შეხვედრა გუშინდა დღეს იმართება. გიორგი მარგველაშვილი მოვიდა რადიო თავისუფლების შტაბბინაში პრაღაში, ჩემმა კოლეგამ სალომე ასათიანმა მას ინტერვიუ ჩამოართვა. მინდა შემოგთავაზოთ ამ ინტერვიუს ჩანაწერი.
დიდი მადლობა ჩვენთან მოგზანებისთვის, ბატონო გიორგი, და
საუბარი მეგდან გამეხარდა აღმოსავლეთ, იმიტომ რომ ბევრი ახლობელი და მეგობარი ვნახე აქ თქვენ სამსახურში, ესე რომ სასიამოვნო.
მადლობთ. საუბარი უნდა დავიწყოთ ცხადია პრაღაში ჩატარებული შეხვედრით. ეს იყო აღმოსავლეთის პარტნიორობის პროგრამის მეხუთე წლისთავი და ასე რომ მინდა გკითხოთ, აი გუშინ როდესაც გაიხსნა შეხვედრა პრაღაში, რუსეთმა ზუსტად ამ დროს, ამ საათებში დაიწყო სამხედრო მანევრები უკრაინის საზღვრებთან ახლოს. უკიდურესად არის გართულებული და გამწვავებული გეოპოლიტიკური მდგომარეობა ამ 5 წლის განმავლობაში, როცა შეიქმნა ეს პროგრამა და დღეს. აი თქვენი შაბაშტილებით რამდენად ასუხობს აღმოსავლეთის პარტნიორობის პროგრამა დღეს შექმნილ ვითარებას, გამოწვევს იმის გათვალისწინებითაც, რომ პრაღის შეხვედრა ბევრმა გააკრიტიკა იმის გამო, რომ აქ არ ჩამოვიდნენ ევროკავშირის მაღალჩინოსნები, არ ჩამოვიდა ჟოზე მანუელ ბაროზო, ევროკომისიის პრეზიდენტი, ევროკავშირის პრეზიდენტი ჰერმან ვან რომპე, არ მიენიჭა თითქოს ისეთი მნიშვნელობა, როგორიც უნდა მიენიჭოს გამომდინარე გეოპოლიტიკური ვითარებიდან. და რა სიტყვით ამ კრიტიკის თაობაზე?
საინტერესო არის, რომ გუშინ ფაქტურად მთელი დღის ლაიტმოტივი იყო სწორედ რომ უკრაინის თემა. მეტიც, ოდესაც საღამოს მუშაობდით უკვე იმ ერთიან პოზიციაზე, რომელიც დღეს ჩამოაყალიბა ჩეხეთის პრეზიდენტმა, სწორედ ამაზე იყო ერთ-ერთი აქცენტი გაკეთებული იმ საკითხთან დაკავშირებით, რომ მოწოდება ყოფილიყო და მოგვეწოდებინა რუსებისთვის ჯარის გაყვანა სასაზღვრო რეგიონებიდან, რაც თავისუფლი პოზიტიურ მომენტ შეიტანდა აი ამ უკრაინული კრიზისის განტვირთვის პროცესში.
მოწოდებას ბევრი გამოთქვამს, მაგრამ პროგრამაზე გაკითხავთ, აი აღმოსავლეთის პარტნიორობის პროგრამა 5 წლის შემდეგ შექმნიდან რამდენად ადეკვატურია დღეს?
თუ აღმოსავლეთ პარტნიორობის პროგრამის მიზნად, უბრალოდ მის ერთ-ერთ ასე ვთქვათ მიზნად დავასახელებთ უკრაინის კრიზისის განმუხტვას, მე მგონი არ ვიქნებით ადეკვატურები თვითონ პროგრამის შეფასების თვალსაზრისით. მოდით ორ ნაწილად გავყოთ თქვენი რთული კითხვა, ვისაუბროთ უკრაინის თემაზე და ვისაუბროთ აღმოსავლეთ პარტნიორობაზე. მე აღმოსავლეთ პარტნიორობაზე დავიწყებ საუბარს და გეტყვით, რომ საქართველოსთან მიმართებაში ეს არის უაღრესად პოზიტიური მექანიზმი. ჩვენ ამ 5 წლის განმავლობაში აღმოსავლეთ პარტნიორობისგან მივიღეთ ბევრი პოზიტიური იმპულსი. ის დემოკრატიული პროცესი, რომელიც ჩვენ ქვეყანაში ღმავდება, გარკვეულწილად აი ამ დიალოგის გაგრძელება. ქართველები თავისთავად კულტურულად ინტელექტუალურად ევროპელები ვართ. მე მგონი ყოფის ნაწილშიც ევროპელები ვართ. მაგრამ ამის ინსტიტუციონალიზაცია არ მომხდარა
და ეს პრობლემა გვეხმარება.
და ეს პრობლემა ამაში გვეხმარება. ამ საკითხს ანუ მოკლედ გიპასუხებთ იმასთან დაკავშირებით, რომ აღმოსავლეთ პარტნიორობა მიმაჩნია პოზიტიური რესურსი ქართული პროცესისათვის, ქართული ვექტორისთვის, რომელიც საქართველოს მაიყო. ახლა გამოითქვა სხვადასხვა შეხედულებები სხვა წევრი ქვეყნების მიერაც, სხვა ჩვენს ერთ-ერთი წევრის დელეგაცია საერთოდ არ იყო წარმოდგენილი ბელორუსიის. მაგრამ ყოველ შემთხვევაში მე საქართველოს პოზიციას ვაფიქსირებ და ვაფიქსირებ იმ პოზიციას, რომ 2009 წლიდან დაწყებული ლევანდელ წელს თუ შევაფასებთ ამ 5 წელს, ჩვენ მივიღეთ აღმოსავლეთ პარტნიორობისგან პოზიტივი და ამ პოზიტივის შემაჯამებელი ეტაპი ასოცირების ხელშეკრულების ხელმოწერაც არ არის შორს. ახლა დაუბრუნდეთ თუ გნებავთ უკრაინის კრიზისს. ეს არ არის აღმოსავლეთ პარტნიორობის გადასაწყვეტი თემა. გარკვეულწილად უკრაინის კრიზისის ასე ვთქვა დეტონატორი შეიძლება ჩავთვალოთ, რომ იყო აღმოსავლეთ პარტნიორობა, იმიტომ რომ ვილნიუსში აღმოსავლეთ ასოციების ხელშეკრულებას ხელის არ მოწერის შემდეგ და ამაზე საპასუხოდ უკვე უკრაინაში დაიწყო ის პროცესები, რომელიც აი ესე მერე დინამიურად განვითარდა. მაგრამ ჩვენ არ მიგვაჩნია, რომ ეს ორი პროცესი, მიუხედავთ იმისა, რომ დეტონატორი შესაძლოა აღმოსავლეთ პარტნიორობა ყოფილიყო, ჩვენ მიგვაჩნია, რომ რეალურად პროცესი, რაც მოხდა უკრაინაში და რაც განხორციელდა ყირიმში, მისი, ასე ვთქვათ, უფრო ახლო ასოციაცია არის 2008 წლის საქართველო. ეს პროცესები რუსეთის ფედერაციის ასეთი აგრესიული ხაზი, რომელიც დაკავშირებული არის ქვეყანათა შორის პრობლემური საკითხების სამხედრო გზით გადაჭრასთან, ეს არ არის აღმოსავლეთ პარტნიორობის არც წარმოშობილი და ვერც გადაწყვეტს აღმოსავლეთ პარტნიორობა ამ საკითხებს.
იმაზეც არავინ დაობს დღეს, რომ აღმოსავლეთის პარტნიორობას მათ შორის რუსეთი აღიქვამს თავისი ინტერესების
საწინააღმდეგო. არ არსებობდა.
არა, არ არსებობდა. ცხადია, ინტერესების პროგრამა, ეს პროგრამა უბრალოდ ერთ-ერთი გამოვლინებაა ამისა, მაგრამ რუსეთი ამ პროგრამას და ზოგადად ეს ვთქვათ დასავლეთს და ევროკავშირს აღიქვამს თავის მეტოქე პროექტად. ეხლა თუ მეტე სოცა ევრაზიულ კავშირის შექმნაზე
ლაპარაკი რუსეთის ხრიდან. ძალიან ნაკლად გამოჩნდა.
ამას უკვე არანაირად დავაშვით.
კი, კეთახმა.
ამის მიუხედავად თქვენ პირადად და ჩვენი მართველი კოალიცია, საქართველოს მართველი კოალიცია არაერთხელ გამოთქვამს მოსაზრებას, რომ შესაძლებელია საქართველოს დასავლეთთან დაახლოება და პარალელურად რუსეთთან რაციონალური დიალოგი. ერთ-ერთ ბოლო ინტერვიუში თქვენ ისიც თქვით, რომ უკრაინის მოვლენები ამაში კიდევ უფრო მეტად დაგარწმუნდათ. ასეთი რამე და გკითხოთ, რაციონალური დიალოგი ხადია ყველა მიესალმება, მაგრამ აი რა იქნება ამ რაციონალური დიალოგის მიზანი? ის რომ რუსეთმა გადაიფიქროს თავისი ნეოიმპერიული ამბიციები უკან წაიღოს, თავისი ევრაზიული პროექტი შეცვალოს, თუ აი მის რაციონალური დიალოგის წარმოებისას რა არის მთავარი მიზანი, რას უნდა მიახცეს რუსეთთან? რამდენად რეალისტურია გასახება?
რაციონალური დიალოგის მიზანი არის ხოლმე რაციონალური გადაწყვეტილებების მიღება.
დიახ.
ახლა პირველი, რამდენადაც არ უნდა ხშირად ჟღერდეს მიუღებლად ჩვენივე ქვეყნის სხვადასხვა პოლიტიკური ძალებისათვის, რომელთაც მიაჩნიათ, რომ ძალიან ხმამაღალი და აგრესიული საუბრით უფრო და ისტერიული საუბრით ვიღაცას დაარწმუნებთ, მე მიმაჩნია, რომ მაინც რაციონალური დიალოგი არის ის, რასაც ჩვენ რთულად, მაგრამ მივახცევთ რუსეთთან.
ეს რაციონალობის საკითხია. მაგეკითხებით მიზანს.
არა მხოლოდ, როდესაც ადამიანი ისტერიულად ყვირის, ის მე ნაკლებად მახსოვს ცხოვრებაში, როდესმე ადამიანი ყვიროდეს და აყალიბებდეს რამე აზრიას თქვენ ქონია და ერთ შემთხვევა.
კარგი, რაციონალურად.
ასე რომ წავიდეთ, ახლა წავიდეთ, საით მიყვავს ეს პროცესი. ეს პროცესი იქეთ მიყვავს რა მიმართულებითაც იარეს, სწორედაც რომ ევროპულმა ქვეყნებმა რა მიმართულებითაც გავვითარდა ყოფილი ვარშავის პაქტის ქვეყნები. მათ თუ გახსოვთ, მე ალბათ თქვენ ახალგაზრდა ხართ, ისეთი ახალგაზრდა რო ეს არ გახსოვთ, მაგრამ მე მიცხოვრია საბჭოთა კავშირში, სადაც მსჯელობაც კი იმის თაობაზე, რომ როდესმე ვარშავის პაქტი დაიშლებოდა და ეს ქვეყნები სხვა მიმართულებით წავიდნენ, ფაქტიურად იყო ზეკრიმინალური იქმედება იყო და არანაირად ამის თაობაზე არ იყო ლაპარაკი. ამ მიმართულებით წავიდნენ ჩეხეთი, სლოვაკეთი, პოლონეთი, სხვა ქვეყნები, რომლებიც იყვნენ მაშინ ვარშავის პაქტში. ამ მიმართულებით მაგალის დავასრულებს სწრაფად და არ შეგაწყენ თავს. ამ მიმართულებით წავიდნენ ბალტიისპირელი ჩვენი პარტნიორი ქვეყნები. სწორედაც მაშინ, როდესაც ჩვენ კიდევ ეს პროცესი ალბათ არ გახსოვთ, თქვენ პატარა იყავით, მაგრამ როდესაც ჩვენ ძალიან პათეტიურად საუბრობდით საბჭოთა კავშირის დაშლაზე, აი იმ პათეტიური რიტორიკის პარალელურად ვითარდებოდა ბალტიის ქვეყნების პოლიტიკა. რომელმაც მიიყვანა
აქცენტი ტონალობაზე სამთო და ბალტიისპირეთის ქვეყნებს პარალელურად არ უწარმოებიათ ორი პროცესი რუსეთთან ურთიერთობების დალაგება და დასავლური
ყველა ამ ქვეყანა
ყველა ინტეგრაცია მოახდინეს და მხოლოდ ნატოში და ევროკავშირში
გაწევრიანება
შემდეგ რუსეთთან მეტნაკლებად თანაბრად პოზიციაზე დაიწყეს ლაპარაკი. რუსეთი ამ ქვეყნებსაც ემუქრებოდა საერთოდ თავისი რაკეტებს სამიზნედ გახდიდა ბალტიისპირეთის ქვეყნებს. აგრესიული რიტორიკა მაშინაც ძალიან დიდი იყო და კიდევ აქ ის ფაქტორიც გასათვალისწინებელია, რომ მაშინდელი რუსეთი და დღევანდელი რუსეთი ეს ორი თვისებრივად განსხვავებული სახელმწიფოები, ამაში ალბათ დამეთანხმებით. აი პარალელურად როგორ გასახებოთ ეს ორი პროცესი?
კიდევ ერთხელ დაუბრუნდები იმას, ასე ვსაუბრობდი, ყველა ამ ქვეყანა და მე რამდენიმე ქვეყნის ლიდერთან მაგ შესაძლებლობა ვიურთიეთო, რომლებიც ახლაც ამრჩევას გვაძლევენ. დღეს იქნებიან ეს ბალტიისპირეთის ქვეყნები თუ ყოფილი საბჭოთა ბლოკის ქვეყნები. ყველა ამ ქვეყანა მაშინაც სწორედ ამ დიალოგის ფარგლებში იურთიერთა პარტნიორებთან ერთად აწარმოებდნენ დიალოგს. და მაშინ წარმოუდგენელი იყო ნატოს გაფართოება და წარმოუდგენელი იყო ევროკავშირში მათი შესვლა. პარტნიორებთან აწარმოებდნენ დიალოგს რუსეთთან, ყველა ამ ქვეყანამ ამგზითი არა. და მათ შორის დღესაც ყველა ამ ქვეყნის ლიდერი, ვისაც მე ვხვდები ყოველ შემთხვევაში, რომელთაც აქვს სხვა შორის გამოცდილება საბჭოთა რუსეთთან ურთიერთობის და შემდგომ რუსეთთან ურთიერთობის, ყველა ისინი ამ რჩევას გვაძლევენ. ახლა ერთი წამი დავასრულო. ეს ნაწილი და მე მომენტში შეკითხვა. არის თუ არა განსხვავებული რუსეთი? რა თქმა უნდა, განსხვავებულია რუსეთი. რუსეთი არის სამწუხაროდ ახლა ბევრად უფრო დამძიმებული აფხაზეთი, ცხინვალი, ტყირიმით. მისი ბოლო დროინდელი ბიოგრაფიაც დამძიმებულია და სირთულეები არის.
დამძიმებულის გარდა მისი მისრაფებები უფრო კაფეოთ არის გამოხატული, უფრო გაძლიერებულიც არის ფინანსურად.
მე ვერ გეტყვით, კაფეოთ არის გამოხატული, რას გულისხმობთ ხა?
ევრაზიული კავშირის შექმნაზე არ
ხო? ევრაზიული კავშირზე კი არა, კიდევ ერთხელ მე გიმეორებთ, ჩვენ საბჭოთა კავშირში ვცხოვრობდით. ევრაზიული კავშირი იმასთან შედარებით არის ეს არა, რაღაც ყვავილებით მოფენილი დელო. ჩვენ საბჭოთა კავშირში ვცხოვრობდით, ქვეყანაში რომელიც აშენეს ბელიამ და სტალინმა და ლენინმა. ამ ქვეყანაში ვცხოვრობდით და ამ ქვეყნის
საუბარი ხო? ეს ძალიან მნიშვნელოვანი შეხვედრა იქნება საქართველოსთვის, თვისებრივი გარდატეხის მომდენით შეიძლება იყოსო, ამბობენ ექსპერტები. აი რო კონკრეტულად რო თქვა, რა იქნება მთავარი შეტყობინება ქართული მხარის? ან თქვენ შეხვდებით, რომ პრემიერ-მინისტრი შეხვდება, რომ ვლადიმერ პუტინმა ხელი არ შეუშალოს საქართველოს ევროატლანტიკურ მისწრაფებებს და უკან წაიღოს თავისი პროექტი, თავისი მისწრაფება, რომელიც ითვალისწინებს ძველი გავლენის სფეროების მაქსიმალურად აღდგენას საბჭოეთის თუ უფრო შორის იმპერიულის და თუნდაც ევროზულ კავშირს. აი ამაში შეეცდებით, ეს იქნება მთავარი და ეს რეალისტურ პერსპექტივად გაჩვენებათ, რომ დაარწმუნოთ ვლადიმერ პუტინს.
ძალიან საინტერესო ფორმულირება გააკეთეთ, როგორ მე მივდივარ პუტინთან და ესე იგი ვკითხავ ნატაციას.
არა, ნატაციას.
სოფლიო პოლიტიკის მოგვარების თაობაზე.
აბა, პატარა კულტურული ურთიერთობები და ეკონომიკური სფეროში თანამშრომლობა და ღვინის ბაზარზე დაბრუნებაზე ხო?
ხო, წარმოგიდგენიათ, რომ აი შეიძლება ესეთი მე ამიტი ვიყო, რომ გადავწყვიტე, რომ პუტინს ვასწავლე ჭკუამ სოფლიო პოლიტიკის ჩამოყალიბებასთან დაკავშირებით, მის
რა იქნება თქვენი
მეტყველება გეოპოლიტიკურ გეგმებთან დაკავშირებით. მე ვფიქრობ, რომ საერთოდ არ არის სწორი პოლიტიკა სხვა სასწავლო ჭკუა. მithumetes სხვა ქვეყნის პრეზიდენტს უნდა ცეპატივი იმ ქვეყნის არჩევანსაც, უნდა ცეპატივი იმას, რომ
ეს არჩევანი დაპირდაწინა აღდგება შენი ქვეყნის არჩევანს.
არჩევანს მე უგულისხმო პრეზიდენტი რო აირჩეს, იმაზე მაგ საუბარი და არა ქვეყნის არჩევანს, გეოპოლიტიკურ არჩევანს. მე ვფიქრობ, რომ აქედან გამომდინარე მე არ უნდა მქონდეს მისია რაიმე ლიკბეზი ჩაუტარო რომელიმე ჩემს კოლეგას, იქნება ეს რუსეთის თუ უნგრეთის თუ ამერიკის პრეზიდენტი. მე მგონი ჯობია, როდესაც ამ ურთიერთობებში საერთოდ დიპლომატიურ ურთიერთობებში შენ შემოიფარგლები შენი საკუთარი ქვეყნის ინტერესებით, შენი მისიით და იმითი, რანაირად ხედავ შენი ქვეყნის განვითარებას. ასე რომ რაღაცა საგანმანათლებლო პროგრამით მე არც სხვა პრეზიდენტებთან არ მიურთიერთია და ხოლო შემთხვევაში არც ამ ურთიერთობას თუ ასეთი შედგა არ გეგმა.
საერთოდ მაშინ რამდენად აქვს აზრი ან რამდენად შედეგიანი შეიძლება იყოს ეს დიპლომატიური ურთიერთობების გაღრმავება?
ხო, მაშინ რა აზრი?
არა, მაგითო არა.
ხო, მოგახსენებ.
საბოლოო ჯამში მაინც მილა საქართველოს და რუსეთის წერტილამდე, როცა მათი სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი ინტერესები დაეჯახება ერთმანეთს. ან საუნდები ლაპარაკოთ.
ძალიან საინტერესო თეზა ამიხსენით, სად ეჯახება ერთმანეთს საქართველოს და რუსეთის სასიცოცხლო ინტერესები? რომელ თემაზე?
საგარეო ორიენტაციაზე, სუვერენობაზე.
სასიცოცხლო ინტერესი.
სასიცოცხლოს ვარ დავარქმევთ, ყოველ შემთხვევაში არსობრივს და ძალიან მნიშვნელოვან თვისებრივად.
რატო?
იმიტომ რომ
ამიხსენით, აი რატო?
ვთვლით, რომ ეჯახება.
მე ვთვლი სწორედ ამიტომაც მაქვს იმედი და ამბიცია რაციონალური დიალოგის, რომ როგორც კი ჩვენ ერთმანეთთან ურთიერთობას დავიწყებთ რაციონალურ საფუძველზე, ძალიან ნათლად გამოჩნდება, რომ საქართველო რუსეთის სასიცოცხლო ინტერესებს საერთოდ არავითარ საფრთხეს არ უქმნის. რომ ტერიტორიულად მთლიანი დამშვიდებული ეკონომიკურად წელში გამართული და დაცული საქართველო რუსეთის სასიცოცხლოს არ ვიტყოდი, მაგრამ
რუსეთიური დავარქვა სასიცოცხლოს.
ეგზისტენციალური სასიცოცხლოს
არის ეგზისტენციურად მნიშვნელოვანი საკითხები.
რუსეთის არასასიცოცხლო, არამედ ჩვეულებრივ სამეზობლო ურთიერთობებისთვის მხოლოდ მომგებიანი. ჩვენ ხო ახლა საუბრობთ ძალიან მარტივ ჭეშმარიტებებზე, რომელიც საერთაშორისო ურთიერთობებში ალბათ პირველ კურსზეც კი არის სწავლება, მანამდე უნდა იცოდე. ხო, რომ მეზობელი ქვეყნის სტაბილურობა შენთვის მომგებიანი. აი წარმოგიდგენიათ აი ესეთი
მარტივი.
კიდევ ერთხელ მე არ ვაპირებ, რომ ბიგბეზი ჩაუტარო, მაგრამ მე ვაპირებ, რომ ასეთი მარტივი ჭეშმარიტებებით ვიაროთ ჩვენ მეზობლებთან ურთიერთობაში, რომ გავაგებინოთ, რომ სტაბილური საქართველო მხოლოდ მომგებიანია რუსეთისთვის. ამისთვის რუსეთმა არ უნდა დათმოს თავისი სასიცოცხლო ინტერესები, რომელიც დარწმუნებული ვარ, საქართველოს არც ერთ სასიცოცხლო ინტერესს არ უქმნის საფრთხეს. ამისთვის საჭირო არის რეალურად შევაფასოთ ის, როდესაც ტერიტორია აფხაზეთის, ტერიტორია ცხინვალის ოკუპირებულია, რაში სჭირდება ეს რუსეთს? აი მაგალითად იყვნენ ქვეყნები, რომლის სასიცოცხლო
აღდგენაში რაც მისი სურვილი
იყვნენ ქვეყნები, რომლის
სამეზობლოზე განაცხადის გაკეთებული
იყვნენ ქვეყნები, რომლის სასიცოცხლო ინტერესი იყო ტერიტორია. იყვნენ ასეთი ქვეყნები და მათთვის ტერიტორიალური ომები ძალიან მნიშვნელოვანი იყო. მოდით შევხედოთ კიდევ ერთ საინტერესო ჭეშმარიტებას. რუსეთს ტერიტორიების პრობლემა არ აქვს, მაგრამ ახორციელებს აი ესეთ ქმედებს, როგორც განახორციელა ყირიმში, როგორც განახორციელა ცხინვალში, როგორც განახორციელა სოხუმში. რა არის ამის უკან? თქვენავად გავლენის ინტერესების აღდგენა უფრო გაძლიერდა რუსეთი ამის შედეგად? რაში იზომება გაძლიერება? რუსეთის გაძლიერება. აი თქვენი
აზრით რუსეთი რა
შეიძლება? ჩემი აზრით რუსეთს აქვს ძალიან სერიოზული ეკონომიკური საჭიროებები, რომ მოახდინოს თავის ეკონომიკის მოდერნიზაცია. ამას თქვენ გეუბნებით, არაფერზედებით არ ვაპირებ, რომ მე ვასწავლო ეკონომიკის მოდერნიზაცია და დემოგრაფიული პრობლემები. აი ეს არის რუსეთის სასიცოცხლო პრობლემები.
თუმცა სხვა საკითხებიც გვაქვს, ბევრი ამავე საკითხიდან.
შესაბამისად, ბოდიშ დავასრულებ, ჩვენ წავედით სხვა მიმართულებით და დავასრულებ ამ საკითხზე, რომ თუმცა კიდევ ერთხელ პუტინთან ურთიერთობის თემა არ არის ჯერ განსაზღვრული. მე, როდესაც კომენტარი გავაკეთე ამაზე და იმის მერე ერთი და იგივეს ვიმეორებ, თავარი პუტინთან ურთიერთობის თემაში არის საკითხები, ყველაზე მძიმე საკითხები, რაც ჩვენ ქვეყნებს შორის დგას. ეს არის ჩვენი ოკუპირებული ტერიტორიები, ჩვენი სუვერენიტეტი, ტერიტორიული მთლიანობა და ასე შემდეგ.
ძიმას მოსმენელებო, თქვენ უსმენთ ინტერვიუს საქართველოს პრეზიდენტ გიორგი მარგველაშვილთან, რომელიც რადიო თავისუფლების შტაბინას პრაღაში, ჩეხეთის დედაქალაქში დღეს სტუმრობდა. ორივე წუთით ეს ინტერვიუ მინდა შევწყვიტო, იმის გამო რომ რადიო თავისუფლების ეთერში ახალი ამბების მოკლე გამოშვების დროა. სალომე ასათიანი.
სამხრეთ კორეაში ვიზიტით მყოფმა შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ განაცხადა, რომ დღეს მოგვიანებით ევროპის ქვეყნების ლიდერებთან კონსულტაციებს გამართავს უკრაინის კრიზისის და რუსეთისთვის დამატებითი სანქციების დაწესების პერსპექტივის თაობაზე. გერმანიის მთავრობის პრესმდივნის ცნობით, კანცლერი ანგელა მერკელი თვლის, რომ უკრაინასთან მიმართებით რუსეთის მიერ გადადგმული ნაბიჯები გასულ კვირაში ჟენევაში მიღწეული შეთანხმების შემდეგ სრულიად იმედგამოცრუებელია. უკრაინის პრემიერ-მინისტრი არსენ იაცენიუკი რუსეთს მესამე მსოფლიო ომის დაწყების სურვილის ქონაში ადანაშაულებს უკრაინაში მის მიერ გადადგმული ნაბიჯებიდან გამომდინარე. მისი თქმით, რუსეთი გეგმავს უკრაინის სამხედრო და პოლიტიკურ ოკუპირებას და მასთან ომის დაწყებას, რაც ევროპასთან გამოიწვევს სამხედრო კონფლიქტს. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა სერგეი ლავროვმა ვაშინგტონს დასდო ბრალი უკრაინის შესახებ მიღწეული საერთაშორისო შეთანხმების დამახინჯებულ ინტერპრეტაციაში და მოსკოვისთვის დამატებითი პირობების საყენებაში. შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ სამძიმრით მიმართა სამხრეთ კორეაში მუდიდესი დანაკარგის გამო, რომელიც მან უფროს კლასელი მოსწავლეებით სავსე ბორნის ჩაძირვის შედეგად განიცადა. ობამა სამხრეთ კორეაში ჩავიდა აზიაში თავისი ტურნეს ფარგლებში. საქართველოში პოლიციამ დააკავა ყვარლის გამგებელი დავით ქევხიშვილი და კიდევ 15-მდე პირი. საინფორმაციო სააგენტოთა ცნობით დაკავება მოხდა ქევხიშვილის მხარდამჭერთა საპროტესტო აქციას, რომლის მონაწილეები საკრებულოს თავმჯდომარეს და ნაციონალური მოძრაობის წევრებს დაუპირისპირდნენ და შენობაში შეიჭრნენ. კიდევ სამი მშვიდობიანი მოქალაქე დააკავეს ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონში მყოფმა რუსეთის სამხედროებმა.
სალამ, ასეთიანი იყო მიკროფონთან ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით. რადიო თავისუფლება განაგრძობს მაუწყებლობას. გრძელდება ჩვენი ინტერვიუ, რომელიც რადიო თავისუფლებამ დღეს ჩამოართვა საქართველოს პრეზიდენტს გიორგი მარგველაშვილს, რომელიც ჩეხეთში, პრაღაშია ჩამოსული ევროკავშირის აღმოსავლეთის პოლიტიკის, აღმოსავლეთის მეზობლობის პოლიტიკის ფარგლებში ხუთი წლისთავის, ამ პროგრამის ხუთი წლისთავის გამო საქართველოს პრეზიდენტი დღეს სტუმრობდა რადიო თავისუფლების შტაბინას. შემი კოლეგა სალმე ასათიანი ესაუბრა მას, განვაგრძობთ ამ ინტერვიუს.
მთავარი პუტინთან ურთიერთობის თემაში არის საკითხები, ყველაზე მძიმე საკითხები, რაც ჩვენ ქვეყნებს შორის დგას. ეს არის ჩვენი ოკუპირებული ტერიტორიები, ჩვენი სუვერენიტეტი, ტერიტორიული მთლიანობა და ასე
შემდეგ. ამბობთ რომ ყისიერ საფრთხეს ვერ ხედავთ რუსეთიდან მომდინარე, ეს რას ეფუძნება? თქვენ ართვით რომ რუსეთი იმავე ძალისხმევას მოახმარს თქვა საქართველოს ევროკავშირთან არ დაახლოებას, როგორც ამას უკრაინას ახმარს, თუ ამიტომ მოახლოებულია უკვე ხო ასოცირების ხელშეკრულების გამოწერა. ნახეთ უკვე რუსეთმა რა ამხელა ძალისხმევა გაიღო საიმისოთ რომ უკრაინას არ გაეკეთებინა. ეს რატომ ვერ ხედავთ საფრთხეს? რას
ნიშნავს? არა, კიდევ ერთხელ მე ბევრჯერ გავიმეორე, მიუხედავად იმისა, რომ არიან ძალიან აგზნებული ჩვენი პოლიტიკოსები, რომლებიც ცდილობენ ამაზე ააშენონ რაღაცა თეორია, მაგრამ საქმეში მე ვთქვი, რომ ხისიერ საფრთხეს ვერ ხედავ. ხისიერ საფრთხე გულისხმობს იმას, რომ აი უახლოეს მომავალში დღეს ხვალ გადაიდგება ძალიან მძაფრი ნაბიჯები ჩვენი ქვეყნის მიმართ. ამის გასაკეთებლად რუსეთს უკრაინაში ჰქონდა რესურსი. ხო?
მოდი და არა აქვს რესურსი. თქვა სამხრეთი
ოსი. თუ დროგაქ დავაანალიზო.
ფორმალური უკვე ოფიციალური ინტეგრაცია რუსეთის ფედერაციაში
ან ასაგებია. სხვა რამეზე ვლაპარაკობ. იმისთვის რომ უკრაინის არჩევანზე გაეკეთებინა გავლენა, ქონდა რესურსი, ეს იყო ბიზნესი, ეს იყო უკრაინის საზოგადოების არაგამთლიანება ევროპული არჩევნების მიმართ. ეს ხო ვიცოდით მანამდე. სხვა ქვეყნებსაც გაკვეული რაღაც რესურსი გაჭა. საქართველოსთან მიმართებაში დღეს, ოდესაც ვითვლით რუსეთის რესურსს, რა შესაძლებლობები გააჩნია, ასე ვთქვათ, ზემოქმედების, რაზე შეგვიძლია ვისაუბროთ, იმ ახლად გახსნილ ფორმატზე, რომელიც არის ღვინისა და მინერალური წყლების მეშვეობით, ეს არ დაანგრევს ჩვენ ეკონომიკას. ეს არ არის
იმ. თუმცა რუსეთი უკვე სიდიდით მესამე სავაჭრო პარტნიორია
გასაგებია
საქართველოს.
გასაგებია, მაგრამ უკრაინის ეკონომიკა
ის მოდის რუსულ ბაზარზე. ხომ არ ამით რუსეთს ხარ მისა საქართველოს დამატებითი ბერკეტი?
რა თქმა უნდა, მაგრამ რა თქმა უნდა, რისი? რა თქმა უნდა, კი. როგორ არის ეს?
ანუ გაუმართლებელი იყო ეკონომიკა.
როგორ არის? არა, ერთი წამით. როგორ არ მისცა? რა თქმა უნდა მისცა, როდესაც ჩვენ გაქვს სავაჭრო ურთიერთობები და შესაძლებელია
ამ ვიცით როგორც იყენებს ეკონომიკურ ბერკეტებს.
ხო, და შესაძლებელია ამ ეკონომიკური ბერკეტის ამოქმედება, რა თქმა უნდა შენ გარკვეულ ბერკეტს აძლევ. მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ ეს არ უნდა გააკეთო, იმიტომ რომ ეს არ არის იმ ოდენობის, სწორედ მაგის თქმა მინდოდა, ეს არ არის იმ მოცულობის ეკონომიკა. უბრალოდ ვაჭრობა ჩვენთვის
მეორე რო გახდეს შედედით, ანუ პირველი მაშინ იქნება როგორც ზომავთ სიფითეს.
დავამთავრე. რა თქმა უნდა, თუმთლიან ჩვენი ეკონომიკა არის დამოკიდებული და დაფუძნებული ამ სავაჭრო ურთიერთობაზე, უნდა იცოდე რომ ესეთი ბერკეტი საშიში არის რუსეთის ხელში, მაგრამ ამ ეტაპზე ეს ესე არ არის. აგ ძალიან მარტივია, ეცით რა ის რო არის, ამდენს ვსაუბრობთ რუსეთზე, გახსოვთ ის სიმღერა. ესე ეს უას ნეტო წოცი ტოვა მიონი პაცირია. აი ეგეთი დამოკიდებულება. ეხა არი ვაჭრო რუსეთთან.
ასე ესეთი ახალგაზრდა რო ეგ სიმღერა არის.
ხო და არ არის საჭირო რომ არი ვაჭრო რუსეთთან, იმიტომ რომ არ გამოიყენოს, არა? უნდა ივაჭრო რუსეთთან, მაგრამ პარალელურად მიდიხარ ევროპის მიმართულებით, ანუ ბაზის დივერსიფიკაცია მოხდება. ეს რისკი არის, მაგრამ ეს რისკი მცირე. დიდი
მადლობა, ძალიან ბევრი შეიძლება ამაზე ვსაუბროთ, მაგრამ დროში რახნა შეზღუდულია. არ შემიძლია ორიოდე კითხვა არ დაგისვათ საქართველოს შიდა პოლიტიკურ პროცესებზე, ხა ძალიან ცვლილება იქნება ალბათ თემატიკიდან გამომდინარე, მაგრამ თქვენ გიწოდებენ თვისებრივად ახლებურ პრეზიდენტს, ახალი ტიპის პრეზიდენტს, არა მხოლოდ კონსტიტუციიდან გამომდინარე პრეზიდენტის უფლებამოსილებები შეიკვეცა, არამედ როგორც ბევრი თვლის არის ესეთი მოსაზრება გეცოდინებათ ალბათ რომ თქვენი პრეზიდენტად არჩევა განაპირობა დიდწილად სხვისმა ავტორიტეტმა და საერთოდ ტელეკოალიციის ფორმირება ბიძინა ივანიშვილის ავტორიტეტმა. აი თუ რამდენად გაქვთ გააზრებული თქვათ ეს პოზიცია ძალაუფლების ქონის თვალსაზრისით თქვენი პოზიცია როგორც აქამდე იყვნენ პრეზიდენტები აქამდე ძალიან ძლიერი პრეზიდენტები იყო ხო საქართველოს ერთი პრეზიდენტზე აღმასრულებელ ხელისუფლებაზე იყო მორგებული თითქმის მთელი ქვეყნის ფუნქციონირება. ახლა პრეზიდენტი კონსტიტუციურად დასუსტებულია და თავად თქვენი ავტორიტეტიც ეფუძნებოდა სხვა ფიგურის ავტორიტეტს სიცილად.
აი კიდე გააზრებული რა უნდა მქონდეს აბსოლუტოდ გეთახმებით ამ ანალიზს. ახლა
აი ამ ძალაუფლების და ძალაუფლების სხვა ფლობასთან დაკავშირებით ამაზე რას ფიქრობთ? როგორ მართლა მნიშვნელოვანია საქართველოს პოლიტიკური განვითარებისთვის ფრისებრივი სიახლეა აი პრეზიდენტი ესეთი
პრეზიდენტი ნო პრეზიდენტი როგორიც არის კონსტიტუციურად უფრო შეკვეცილი უფლებამოსილებებით ვიდრე იყო მანამდე მე მგონია რომ მისაღებია იმიტომ რომ საერთოდ ერთ-ერთი პრობლემა ძალაუფლების არის მისი ზედმეტი კონცენტრაცია რაც თავისთავად შესაძლებლობას ქმნის ასე ვთქვათ გარყვნის ამ ტერმინის ასე ვთქვათ დასავლური გაგებით რომ ხელისუფლება რყნის ამ თვალსაზრისით. შესაბამისად მე ყოველთვის ვიყავი დაბალანსებული სახელისუფლებო კონსტიტუციო სისტემის მომხრე. ეს კონსტიტუციური მოწყობა რომელიც არის ახლა რა თქმა უნდა ჩასწორებები საჭიროა, მაგრამ ჩემთვის მისაღებია.
კონსტიტუციურის გარდა ბიძინა ივანიშვილის ფაქტორია, აი არის მოსაზრება, რომ თქვენსა და ივანიშვილს შორის დისტანციის გაჩენამ თქვენ მოგცათ შანსი ჩამოყალიბდეთ უფრო ძლიერ დამოუკიდებელ ფიგურად და ეთანხმებით ამ პოზიციას.
არ ვიცი რთულია ამაზე ჩემი მხრიდან ეს მსჯელობა. მე ანუ რომ ვეთახმები იმ პოზიციას, რომ დიდი რაოდენობა ბუნებრივია ჩემი ამ მრჩევლის მოტივაციისა იყო განპირობებული ბიზნეს ავტორიტეტით და ბიზნეს ხალხდაჭერით. ამას სავსებით ვეთახმები. ეხა
დეტალებია ეს, აი რა მოყვება შემდგომში მაშინ იმას, რომ თქვენ შორის დისტანცია გაჩნდება და ბიზნეს ივანიშვილი თქვენ გაკრიტიკებთ უკვე.
ამას რა მოყვება ვნახავთ. ანუ რა უნდა მოყვეს? ბიზნეს ივანიშვილმა სხვათ შორის თქვა და შეასრულა თავის პირობა, რომ ის წავიდოდა ხელისუფლებიდან. ეს ხო თავისთავად უპრეცედენტო ფაქტია, ძალიან იშვიათად.
მისი მხრიდან თქვენ ამ კრიტიკას არ აღიქვათ, თქვენი ეს ვთქვათ გაძლიერებისთვის მოცემულ შანსად ან როგორც ბევრი ამბობს, აი დღეს ძალიან ბევრი ანალიტიკოსი გამოთქვა ამ მოსაზრებას.
დავამთავრებ, ეს იგი ბიზნეს წასვლა თავისთავად უკვე ძალიან მნიშვნელოვანი პრეცედენტია ქართული პოლიტიკური რეალობისთვის და საერთოდ ეს ინტელექტუალური საკითხიც არის, რომ ადამიანი შეუძლია დათმოს თანამდებობა. ეგ ერთი საინტერესო მომენტი. მეორე ბიზნამ და თქვა და გააკეთა. მეორე ბიზნამ თქვა, რომ ის იქნებოდა ადამიანი, რომელიც აქტიურად იმან არ თქვა, რომ გავიდოდა საერთოდ, ასე ვთქვათ, მომსახურებიდან. ის იქნება აქტიური, ის იქნება და აქტიური მოქალაქე. ამ აქტიურ მოქალაქეს ჩემს მიმართ აქვს რაღაცა კრიტიკა ან შეხედულებები. რამდენად ეს მე მაძლიერებს
ეს ქალაქი ვერასოდეს ვერ იქნება დამეთანხმებით.
ნუ მაგას კი რა თქმა უნდა.
მას ყოველთვის ექნება ძალიან დიდი გავლენა ხელი.
კი, გეთანხმებით, რა თქმა უნდა.
ეს თავისთავად
ახლა ზირა. მას საზოგადოებაზეც აქვს დიდი გავლენა, მის აზრს საზოგადოებაზე აქვს დიდი გავლენა. რამდენად ეს მე მაძლიერებს ეს ძნელი სათქმელია. იმიტომ რომ წესით, როდესაც ავტორიტეტული ადამიანი გაკრიტიკებს, პირიქით უნდა გასუსტებდეს და არა გაძლიერებდეს. ახლა ლოგიკურად თუ შევხედეთ შესაბამისად მასუსტებს ალბათ მისი კრიტიკა.
უღმესი მადლობა ბატონ გიორგი, დრო ამოგვეწურა. დიდი მადლობა.
ძირითადად მსვენებლებო, საქართველოს პრეზიდენტს გიორგი მარგველაშვილს სალმე სათიანი ესაუბრებოდა. გიორგი მარგველაშვილი დღეს სტუმრობდა რადიო თავისუფლების შტაბ-ბინას პრაღაში, სადაც დღეს და გუშინ იმართებოდა ევროკავშირის აღმოსავლეთის პოლიტიკის აღმოსავლეთის სამეზობლოს ურთიერთობის შეხვედრა, რომელიც ეძღვნებოდა 5 წლის თავს ამ პროგრამისა. რადიო თავისუფლების მაუწყებლობა გრძელდება.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას. მიმდინარეობს საცდელი მაუწყებლობა. ამერიდან რადიო თავისუფლების მაუწყებლობა გაცილებით უფრო ხანგრძლივია. ჩვენი გადაცემების მოსმენა შეგიძლიათ დილის 8-დან ღამის 2 საათამდე. გთავაზობთ ახალ ამბებს, ток-შოუებს, ანალიტიკურ პროგრამებს, მუსიკას. პირველად რადიო თავისუფლების ქართული რედაქციის ისტორიაში 18 საათიანი მაუწყებლობა. რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ახლა მე ფშიც გითხარით, რომ ხმაური და დაპირისპირება იყო ყვარელში, ეს ყველაფერი დასრულდა ადამიანების დაკავებით, გამგებელი და კიდევ 17 ადამიანი წვრილმანი ხულიგნობის ბრალდებით აიყვანეს. რადომ აუჭედეს სამუშაო ოთახის კარი ყვარელის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეს და ვის ინტერესებშია ყვარელში მიმდინარე დაპირისპირება? მხარეთა პოზიციებზე და ურთიერთბრალდებებზე ახლა გიორგი ჰალადაშვილი იგიამბობთ. მე აქვე მინდა გითხრათ, რომ ამ წუთებში მიმდინარეობს სასამართლო პროცესი გურჯაანის რაიონულ სასამართლოში. მოელიან, რომ შედეგი სასამართლოს გადაწყვეტილება გვიან გახდება ცნობილი. ასევე გახდა დღეს მოსაღამოებულზე ცნობილი, რომ ვიდრე სასამართლო პროცესი გრძელდებოდა, ყვარლის საკრებულო შეიკრიბა და დავით ქევხიშვილი თანამდებობიდან გადააყენა. ახლა დეტალებს შეიტყობთ გიორგი ალადაშვილისგან.
ძრელმანი ხულიგნობა და სამართალდამცავებისთვის წინააღმდეგობის გაწევა. ამ ბრალდებით ყვარლის მუნიციპალიტეტის გამგებელი დავით ქევხიშვილი რამდენიმე სოფლის სრწმუნებულთან და კოალიცია ქართული ოცნების ადგილობრივი ორგანიზაციის წევრებთან ერთად დააკავეს. დაკავებულთა რაოდენობა სულ 18-ია. საჯარო მოხელეების დაკავება მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ შენობაში მოხდა, სადაც გამგეობა და საკრებულოა განთავსებული. დავით ქევხიშვილის და ქართული ოცნების მხარდამჭერებმა საკრებულოს თავმჯდომარეს დილით სამუშაო ოთახის კარი აუჭეს. დესტაზეთ ცოცხი დაამაგრეს. ხმაური და დაპირისპირებაც ამის შემდეგ დაიწყო.
რაზე დაიჭირეს აზიარავართ, გარეთ ვიდექი ჩვენთვის, არავის არაფერს არ ვეუბნებოდით და დაიჭირეს უკულან და პოლიციაში დაიყვანეს და როგორც იყვნენ ნაციონალების გვერდზე, ისო ნაციონალების გვერდზე არიან და ისო ნაციონალების ინტერესებს იცავენ და ქართული ოცნება არავის არ აინტერესებს.
ვიდრე დავით ქევხიშვილ შინაგან საქმეთა სამინისტროს კახეთის მთავარი სამმართველოს ყვარლის განყოფილებაში გადაიყვანდნენ, მან მცირე კომენტარი გააკეთა და თქვა, რომ ქვეყანაში უსამართლობაა და ის ბრძოლას გააგრძელებს.
ერთხელ და სამუდამოდ ამ ქვეყანაში ეს უსამართლობა უნდა დამთავრდეს და შესაბამისად ჩვენც ვიბძით იქით, რომ მაქსიმალურად დავანახოთ ხალხს, რომ ხალხმანის დაყრას არ ვაპირებ და ყველა დაინახავს, რომ შეგვიძლია ბრძოლა.
შინაგან საქმეთა სამინისტრომ ყვარლის გამგებლის და სხვა პირების დაკავების თაობაზე ოფიციალური განცხადება გააკეთა. როგორც პრესს სამსახურის თანამშრომელმა შორენა ჯახუამ გვითხრა, სავარაუდოდ დაკავებულებს ჯარიმის გადახდა დაეკისრებათ.
დავით ქევხიშვილი ორიომანი ხულიგნობის ბრალდებით დააკავეს. მასთან ერთად ასევე დაკავებულია 17 პირი პოლიციელი კანონიერი მოთხოვნისადმი დაუმორჩილებლობის და წვრილმანი ხულიგნობის ფაქტებზე. ნუ სათანადო გადაწყვიტავს სავარაუდოდ ჯარიმას.
დღევანდელ პროცესებს წინ უძღოდა ხმაური ყვარლის საკრებულოში, სადაც 24 აპრილს დავით ქევხიშვილის გადაყენების საკითხი განიხილებოდა. საკრებულოს თავმჯდომარე ზაზა ლომიძე გამგებელს საყვედურობდა, რატომ დაზოგა პრემიებისთვის, ასევე ოფისის რემონტისთვის გამოყოფილი თანხები. იმპიჩმენტის საკითხის დასმის შემდეგ სხდომაზე ქართული ოცნების წევრები შევიდნენ და ხმაურის და დაპირისპირების გამო სხდომა ჩაიშალა.
საკრებულო იხილავდა გამგეობის წლიურ ანგარიშს, 2013 წლის წლიურ ანგარიშს, სადაც აზრთა სხვადასხვაობა იყო და დადგა გარკვეული თანამდებობის პირების პასუხისგებლობის საკითხი. ბრბო შემოვარდა საკრებულოს სამუშაო დარბაზში და საკრებულომ პრაქტიკულად შეწყვიტა მუშაობა, იმიტომ რომ სამუშაო ვითარება პირობები არ იყო და დროებით გადაიდო სხდომა.
საკრებულოს 24 აპრილის სხდომაზე ყვარლის გამგებელმა დავით ქევხიშვილმა განაცხადა, რომ საკრებულოს თავმჯდომარე და რამდენიმე წევრი უშიშროების სამსახურის ზეწოლის ქვეშ იყვნენ და მას ამის დამადასტურებელი აუდიო ჩანაწერიც აქვს.
მე პირდაპირ ამას ისე შემოთავაზე ვარ. დედისთანზე დადგეს შენი პასუხისმგებლობის საკითხი.
მაგას დაგიმკიცებ რა დავარას. მინდა ეხლავე დაგიმკიცებ.
ადოლებო, ურადლებო.
დაგიმკიცებ, მოვატაინებ ეხლა ჩანაწერს და დაგიმკიცებ. ერთ წამს გააჩერ, თუნდაც დაუმკიცებ.
ა,
ხო, რა თქმა უნდა.
არა, ერთი წამს.
აგიმტანენ ეს კი და დაანახეს და დაავალ.
ძება მოიტანო.
მოიტანო.
ყვარლის გამგებელი ღია დაარსაუბრობს იმის შესახებ, თუ ვინ და რატომ ცდილობს ის თანამდებობიდან გაათავისუფლოს, თუმცა ამის თაობაზე მედიასთან განცხადებები გააკეთა გამგებლის პრესსამსახურის უფროსმა ნინო ხუციშვილმა. მან კონკრეტული გვარები დაასახელა. მათ შორის არის შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილე გიორგი ზედელაშვილი, რომელიც წარმოშობით ყვარლიდანაა.
ადამიანების უკან დგას შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილე, პირველი მოადგილე გიორგი ზედელაშვილი. უშიშროების სამსახურის სამართლოს უფროსი, თუ არ ვთქვი ასე ქვია, ალექსი ფერიაშვილი. აი ეს ადამიანები ცდილობენ პოლიტიკური სიტუაცია გააკონტროლონ ყვარელში. ეს ვერ მოახერხეს დავით ქევხიშვილის ჩამოცილების გარეშე და სწორედ აი ამ მეთოდებით იბრძვიან ეხლა.
შეგახსენებთ, რომ დავით ქევხიშვილს რამდენიმე კვირის წინ კოალიცია ქართული ოცნების ერთ-ერთი წევრის დაუპირისპირდა. ბაკურ სესიაშვილი დავით ქევხიშვილს სიტყვიერი და ფიზიკური შეურაცხყოფის მიყენებაში ადანაშაულებდა. გამგებელმა ბრალდება უარყო და აღნიშნა, რომ სესიაშვილის ქმედება იმ კამპანიის ნაწილია, რომელიც მის წინააღმდეგ უკვე ორი თვეა ხორციელდება. გიორგი ალადეშვილი, რადიო ჰერეთი, ლაგოდეხი.
განაგრძობს მაუწყებლობას რადიო თავისუფლება. თბილისის საქალაქო სასამართლომ დღეს არ დააკმაყოფილა საარჩევნო ადმინისტრაციის წინააღმდეგ თავდასხმის ყოფილი მინისტრის ირაკლი ოქროაშვილის საჩივარი. გორის საოლქო საარჩევნო კომისიამ ოქროაშვილი ქალაქის მერობის კანდიდატად 19 აპრილს დაარეგისტრირა. ეს განკარგულება კი მოგვიანებით გააბათილა საქართველოს ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ. მას საჩივრით მიმართეს სახალხო პარტიამ და მოძრაობამ სამართლიანი საქართველოსთვის, რომელთა განცხადებით ოქროაშვილი ბოლო ორი წელია საქართველოში მუდმივად არ ცხოვრობდა და კანონის შესაბამისად უფლება არ აქვს კენჭი მერის თანამდებობაზე იყაროს. ყოფილი მინისტრის შესახებ საარჩევნო ადმინისტრაციის მიერ მიღებული გადაწყვეტილება იყო ერთ-ერთი საკითხი, რომლის განმარტებაც გორში იურისტებისგან ითხოვეს არჩევნებით დაინტერესებულმა მოქალაქეებმა. რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გოგა აფციაური განაგრძობს თემას.
ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის გორის ოფისში გორის საოლქო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის, მედიის და საზოგადოების წარმომადგენლების შეხვედრა გაიმართა. მოახლოებულ თვითმართველობის არჩევნებთან დაკავშირებით კომისიის თავმჯდომარე მალხაზ მირუაშვილი შეკრებილთა კითხვებს პასუხობდა. მაგალითად, ლია ჩლაჩიძეს საინიციატივო ჯგუფების მიერ საკრებულოს წევრობის კანდიდატთა რეგისტრაციის საკითხები აინტერესებდა.
რამდენი ხელმოწერა იყო საჭირო იმისათვის, რომ ეს ჯგუფები დარეგისტრირების შემდეგ გამყარებულიყვნენ და მიეღოთ სრულფასოვანი მონაწილეობა არჩევნებში. ასევე საინტერესო იყო, როგორ გადაწყვეტდა მაგალითად მერობის კანდიდატების, კერძოდ ოქროაშვილის თემა და ასე შემდეგ. შეხვედრა აუცილებელი იყო, ჩვენ მივიღეთ ამოწურავე პასუხები ყველა იმ კითხვაზე, რომელიც გვაინტერესებდა.
გორი ხუთ საარჩევნო ოლქად გაიყო. ამ ოლქებში საკრებულოს მაჟორიტარი წევრების არჩევა მოხდება. მათ გარდა ახალ საკრებულოში 10 კაცი პროპორციული წესით აირჩევა. პირდაპირ გზით აირჩევა გორის მერი. სოფლების თემებისგან შემდგარ გორის მუნიციპალიტეტს არჩეული გამგებელი და საკრებულო ეყოლება. ამჟამად აქტიურობით გამოირჩევიან საინიციატივო ჯგუფები. კომისიაში უკვე 30 ასეთი ჯგუფია დარეგისტრირებული. ამ მრჩეველთა ხელმოწერების შეგროვების შემდეგ მათ ფავორიტებს კომისია დაარეგისტრირებს. პოლიტიკურ სუბიექტებს დრო ჯერ კიდევ აქვთ. ადგილობრივი თვითმართველობის ახალი საარჩევნო სისტემის შესახებ მალხაზ მირუაშვილმა საზოგადოების წევრებს კითხვებზე უპასუხა.
უნდა იყოს 5 მაჟორიტარულში არჩეული დეპუტატი და 10 პროპორციული წესით არჩეული დეპუტატი. და ამის შესაბამისად მოხდა 5 ადგილობრივი მაჟორიტარული ოლქის შექმნა ცენტრალური საარჩევნო კომისიის მიერ.
ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია, რომელმაც საზოგადოებასთან უკვე მეორე შეხვედრა ჩაატარა წინა საარჩევნო მონიტორინგს ახორციელებს. საიას გორის ოფისის ხელმძღვანელის ქეთი ბებიაშვილის განმარტებით ასეთი სახის შეხვედრები კიდევ გაგრძელდება, რათა საზოგადოების ინფორმირებულობის ხარისხი გაიზარდოს. ბებიაშვილს ახლა ყველაზე მნიშვნელოვნად ამომრჩევლების მიერ საარჩევნო უბნებში სიების გადამოწმება მიაჩნია.
2014 წლის 28 მაისამდე ყველა მოქალაქე, ვინც არ არის რეგისტრირებული და აქვს მაგალითად უმისამართო პირადობის მოწმობა, მან აუცილებლად უნდა გაიაროს რეგისტრაცია, თუ სურს, რომ მიიღოს მონაწილეობა არჩევნებში. წინააღმდეგ შემთხვევაში ეს ადამიანები არჩევნებში მონაწილეობას ვერ მიიღებენ.
ახლო მომავალში ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია მერობის, გამგებლობის და საკრებულოს წევრობის კანდიდატებთან შეხვედრებსაც გეგმავს. კანდიდატების რეგისტრაციის ბოლოვა და 15 მაისია.
გოგა აფციაური გვიამბობდა შიდა ქართლიდან. რადიო თავისუფლება განაგრძობს თავის გადაცემას. ბრუნსელებო, ახლა თქვენ მოისმენთ მეათე სტუდიას. ჩვენ ყოველკვირეულ პარასკევს გადასხმულ მეათეში ეს რადიო ჟურნალი. ამჯერად მინი ვერსიას გთავაზობთ. მასში ორადორი თემაა. პირველი შეეხება გარდაცვლილი არქიტექტორის მაია კაჭარავას წიგნს, რომელიც მე-19 საუკუნის ქართული ჯვარ გუმბათოვანი ძეგლების პროპორციას ეძღვნება.
წინააღმდეგ შემთხვევაში ყოველთვის უგამონაკლისოდ ძეგლის რესტავრაცია, გამოგვივა ევროპული რემონტი და ასედაც მივიღეთ არაერთ შემთხვევაში. ეს არის ის საფუძველი, რომელიც სწორედ არქიტექტურულ განათლებას და არქიტექტურულ ერუდიციას ჭირდება.
მეორე სიუჟეტი კი რეპორტაჟია აჭარიდან, იქ ფიჩნარად წოდებულ ტერიტორიას ნაკრძალის სტატუსის აღდგენას უსურვებენ.
მეორე ასეთი ძეგლი პონტოს აღმოსავლეთ სანაპიროებზე არ არსებობს, ჯერ სამწუხარო ფაზიცი არ არის მიკვლეული და ჩანს, რომ ფიჭვნარი რომ აი ამ დონის ურბანიზებულ ცენტრს წარმოადგენდა, ფაზიცი გაცილებით მეტი იქნებოდა და ამ ჩვენ დიდ კულტურულ მემკვიდრეობას დიდი დაცვა და პატრონობა სჭირდება.
ესეა მეათე სტუდიის შინარსი. რაღი სტუდიაში მიკროფონთან არის ოქრო პერუხაძე. 23 აპრილს საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არქიტექტურის ფაკულტეტზე გაიმართა არქიტექტორ მაია კაჭარავას წიგნის პრეზენტაცია, რომელიც მე-11 საუკუნის ქართული ჯვარ გუმბათოვანი ძეგლების პროპორციებს ეძღვნება. არქიტექტორები თანხმდებიან, რომ მაია კაჭარავამ, რომელიც 3 წლის წინ გარდაიცვალა, მომავალ თაობას არქიტექტორებსა და არამხოლოდ მათ დაუტოვა არქიტექტურული პროპორციების კვლევის მეცნიერულად დასაბუთებული ახალი მეთოდი. ნინო თარხნიშვილი.
ბლოკ სქემები, ფორმულები, პროპორციული კანონზომიერება, მათემატიკური მოდელები. ამ ყველაფერს უხვად შეხვდება მკითხველი არქიტექტორ მაია კაჭარავას წიგნში, რომელმაც სვეტიცხოველი, ალავერდი, სამთავისი, სამთავრო, გელათი. სწორედ ამ სრულიად სხვა კუთხით და სხვა გათვლებით დაანახა საზოგადოებას. უფრო კონკრეტულად კი ავტორმა მეთერთმეტე საუკუნის ქართული ჯვარგუმბათოვანი ძეგლების პროპორციების ზუსტი მათემატიკური მოდელები შექმნა. დარგის სპეციალისტები თანხმდებიან, რომ წიგნის ერთგვარ გვირგვინს ხუროთმოძღვრული ძეგლების პროექტირების ალგორითმის ბლოკ სქემა წარმოადგენს. მისი საშუალებით ქართული ძეგლების სიღრმისეული შესწავლისას მკვლევარებს საშუალება მიეცემათ მიიღონ ბლოკ სქემა არსებულ ანალიტურ კომპიუტერულ პროგრამებს ან ახალი სპეციფიკური პროგრამები დაამუშაონ. მოვლენა არქიტექტურული სამყაროსთვის. ასე აფასებს მაია კაჭარავას წიგნს არქიტექტორი, ისტორიის მეცნიერებათა დოქტორი გურამ ყიფიანი და ამბობს, რომ წიგნი ემსახურება მრავალმხრივ მიმართულებას. პირველად ყოვლისა სტუდენტ ახალგაზრდობას და შემდეგ კი არქიტექტურულ შემეცნებას. გურამ ყიფიანი თავის შეფასებას შემდეგნაირად განმარტავს.
თუ ჩვენ მაგალითად ვახდენთ რომელიმე არქიტექტურული ძეგლის რესტავრაციას, უნდა დავიწყოთ იქიდან, რომ მოვახდინოთ საუკუნეების მიღმა მომხმედი არქიტექტურის აზროვნების რეკონსტრუქცია და გავერკვეთ, რა პროპორციულ სისტემებს ფლობს მისი რეპერტუარი, სად პოულობს მოდულს და როგორ მოდის კორელაციასთან მეტროლოგიურ ზღვარი კორელაციაში მასთან. წინააღმდეგ შემთხვევაში ყოველთვის უგამონაკლისოთ ძეგლის რესტავრაცია, გამოგვივა ევროპული რემონტი და ასედაც მივიღეთ არაერთ შემთხვევაში. ეს არის ის საფუძველი, რომელიც სწორედ არქიტექტურულ განათლებას და არქიტექტურულ ერუდიციას ჭირდება.
პროპორციულობა არქიტექტურაში მეცნიერებს და ხუროთმოძღვრებს უძველესი დროიდან აინტერესებდათ. ჯერ კიდევ ძველ საბერძნეთში პითაგორას მიაწერდნენ არითმეტიკული და გეომეტრიული პროპორციების აღმოჩენასა და პრაქტიკაში გამოყენებას. ფილოსოფოსი და მეცნიერი არისტოტელე კი თვლიდა, რომ სილამაზის მიღწევა შეიძლება სიმარტივით, წესრიგითა და პროპორციულობით. პითაგორასა და არისტოტელეს და კიდევ არაერთი მეცნიერის, თეორეტიკოსისა თუ არქიტექტორის მოსაზრებები პროპორციების შესახებ დაედო საფუძვლად მაია კაჭარავას სადისერტაციო ნაშრომს, რომელიც მან 15 წლის წინ დაწერა და რომელიც წიგნის სახით აპრილის მიწურულს გამოიცა. მაია კაჭარავა 2011 წელს გარდაიცვალა. ის 27 წლის მანძილზე მუშაობდა საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არქიტექტურის ფაკულტეტზე და წარმატებით უთავსებდა ერთმანეთს როგორც სამეცნიერო მუშაობას, ისე აქტიურ პედაგოგიურ საქმიანობას. სწორედ ამ პერიოდში შეიქმნა მისი სადისერტაციო ნაშრომიც. ეს არის უიშვიათესი შემთხვევა, როცა შერწყმულია ერთმანეთში არქიტექტურა, მეცნიერება და ხელოვნება. მეუბნება მაიას მეგობარი და არქიტექტორი კოკა ამირეჩიპი.
მაია, შეძლო გამოევლინა კანონზომიერება იმისი, თუ როგორ იყო აგებული ეს შენობები, რა იდო თავარ პრინციპად მათი პროპორციების შექმნაში. ხელოვნებაცოდნეები აღწერენ თავის ხელოვნების ცოდნეობის პოზიციებიდან ობიექტს, შეიძლება არქიტექტორები ვთქვათ უფრო ისტორიას, როგორ აიგო, რატო აიგო და როცა ერთდროულად უკეთებ ანალიზ იმისა, თუ რაზე ფიქრობდა არქიტექტორი და რა ინსტრუმენტარის ხმარობდა ამ ტაძრის აგებისას, ეს არის უნიკალური შემთხვევა და რას თავარია, ეს არ არის მაიას პიროვნული ფანტაზიების ნაყოფი. მან ეს დაამტკიცა, რომ ესე იყო ძალიან სერიოზული აპრობაციების, დისკუსიების და კამათების პროცესი.
და მაინც რა იყო ის მეთოდები, რომლითაც მაიამ საბოლოოდ დაარწმუნა არქიტექტურული საზოგადოება თავისი მიგნებების სისწორეში? ქართული არქიტექტურის სისტემის კონსტანტა. ასე უწოდებს კოკა ამირეჯიბი მაია კაჭარავას მიგნებას.
ეს მეთოდი იყო, რომ გუმბათ ქვეშა კვადრატის, ხარის და დიაგონალის შეფარდება აიღო მაია. ეს არის მათემატიკური პროპორცია სპეციალური, რომელიც არ იცვლება ტაძარი დიდია, საშუალო თუ პატარა. და აღმოჩნდა, რომ ეს კონსტანტა ქართული არქიტექტურის სისტემაში საერთოდ. ეს მან აღმოაჩინა პირველმა. შეფარდება კვადრატის, ხარის, დიაგონალთან. აი ეს არის მთავარი მარცვალი, ვთქვათ, მისი კვლევის, რომლითაც მან ძალიან დიდი აღიარება პოვა. და დღემდე ეგ ნაშრომი რჩება ერთადერთი ესეთი, ვერავინ უარყო იგი და არც გაჩნდა ოპონენტი, რომელიც იტყოდა, რომ ეს ესე არ არის.
არქიტექტორები იმაზეც თანხმდებიან, რომ მაია კაჭარავას ნაშრომი აქტუალობას არ დაკარგავს და მიჩნევენ, რომ იმ ფონზე, როდესაც საქართველოში აქტიურად მიმდინარეობს ტაძრების აღდგენა, რესტავრაცია, მშენებლობა, მაია კაჭარავას მეთოდები აუცილებლად უნდა იყოს გამოყენებული მუშაობის პროცესში, რასაც მათი აზრით ხელს შეუწყობს წიგნის გამოცემაც. სწორედ ამაზე წერს წიგნის წინა სიტყვაობაში არქიტექტორი ნიკა შავიშვილიც.
თემა თვითონ ასე ვთქვათ, ძალიან მნიშვნელოვანი ყოველთვის.
ნიკაშავიშვილი დარწმუნებულია, რომ მაია კაჭარავას ნაშრომის გამოცემით თანამედროვე თაობის მკვლევარებს, რესტავრატორებს, არქიტექტორებსა და ძეგლთა დაცვის სპეციალისტებს ძეგლებზე მუშაობის პროცესში მიეცემათ შესაძლებლობა აქტიურად გამოიყენონ ავტორის მიერ აღმოჩენილი მეთოდები და ამით კიდევ ერთხელ გაუსვან ხაზი ქართული ჯვარგუმბათოვანი ძეგლების უნიკალურობას. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
განაგრძო პროგრამას. არქეოლოგები საქართველოს ხელისუფლებას თხოვენ ქობულეთში ფიჭვნარად წოდებულ ტერიტორიას ნაკრძალის სტატუსი აღუდგინოს. კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის სტატუსი ფიჭვნარს 2007 წელს მოეხსნა. სამი წლის შემდეგ ეს ტერიტორია თავისუფალ ტურისტულ ზონად გამოცხადდა. ბათუმიდან გვიამბობს ჩვენი კორესპონდენტი ნატაი მედაიშვილი.
ბათუმის არქეოლოგიური მუზეუმი ფიჭვნარის ტერიტორიაზე ნაპოვნი ნივთების გამოფენას მაისში გეგმავს. თუმცა მუზეუმის დირექტორი ამირან კახიძე არ ჩქარობს ამ გამოფენის შესახებ, წინასწარ ისაუბროს და საზოგადოება დააინტერესოს. მისი ინტერესი ამ დროისთვის ერთია.
ვინდა რომ გამოცხადდეს როგორც არქეოლოგიური ნაკრძალი. ათასწლეულები არის ბრწყინვალედ შემორჩენილი, მარტო კოლხებს არ ეკუთვნის, არის ბერძნული კულტურის ნაშთები.
კოლხური თუ ბერძნული კულტურის ნაშთების აღმოჩენა ქობულეთში ფიჭვნარის ტერიტორიაზე 50 წლის წინ დაიწყო. და როგორც პროფესორი ამირან კახიძე ვარაუდობს, არქეოლოგებს კიდევ ათეულობით წლები დასჭირდებათ იმისათვის, რომ ამომწურავად დადგინდეს ფიჭვნარის როგორც არქეოლოგიური ნაკრძალის უნიკალურობა.
გვიამბრინდება ადრეკინისა და ანტიკური ხანის კულტურული ფენები 100 ჰექტარზე არის გაშლილი. მეორე ასეთი ძეგლი პონტოს აღმოსავლეთ სანაპიროზე არ არსებობს.
პროფესორ ამირან კახიძესა და მუზეუმის სხვა თანამშრომლებს ფიჭვნარის ტერიტორიაზე უკვე აღმოჩენილი ნივთების უნიკალურობაზე საუბარი დაუსრულებლად შეუძლიათ.
იქ იყო აღმოჩენილი დაახლოებით 14-17 საუკუნეების ხანის არქეოლოგიური მასალა. იქ ორ ფრონტზე მუშაობდით ჩვენ თანამშრომლები, რომ მოგვესწრო ტრაქტორებისგან გვეხსნა ნივთები. იყო ელინისტური ხანის მასალა. აი ელინისტური ხანის მასალა, ეს ნივთები პირადად ჩემი აღმოჩენილია, ეს უნიკალური ნივთია, რომ ერთადერთი აჯერჯერობით ასეთი ნანახი მზის და მთვარის კულტს უკავშირდება, დაძერწილი აქვს მზე და მთვარეზე. ელინისტური ხანის ბეჭდები გვაქვს, ოქროც აღმოჩნდა და რასაც თქვენ აქ ხედავთ და არის გამოფენილი, ასეთი სამარხები გაითხარა მაშინ, ვერც მოასწარით ყველა, ამიტომ რომ ამოყარა ტრაქტორმა.
იზოლდა დუმბაძის აღმოჩენილი დოქი მზისა და მთვარის ნაძერწით მუზეუმის მიერ დაგეგმილ გამოფენაზე განსაკუთრებულ ადგილს დაიჭერს. ამ დოქთან ერთად გამოიფინება ოქროს სამკაულები და მინის უნიკალური სანერებლის ჭურჭლებიც. არქეოლოგ ნინო ძნელაძის თქმით, ეკსტრემალურ სიტუაციაში და არქეოლოგებისათვის არახელსაყრელ პერიოდში დეკემბერში ბათუმელმა არქეოლოგებმა ჩვენს ერამდე მე-7 მე-8 საუკუნეების 5 საკურთხეველი და სამსხვერპლო მოედანიც აღმოაჩინეს.
მე ფაქტიურად არ მინახავს წინა წლების მასეთი, აი კარგად დაცული სამსხვერპლო მისი სადგარებით და ფილებით. კოლაჟი მქონდა ფოტოების ჩვენ თოხებით, ფუნჯებით, ისინი ბულდოზერებით და ბულდოზერმა რომ გადაუვარა ამ ჩვენს მასალას და აი ბულდოზერის კვალია და ჩანს ეს ჩვენი ნატეხები უხვად.
ბულდოზერებმა კი ფიჭვნარის ტერიტორიაზე მუშაობა 2010 წლის ნოემბერში მას შემდეგ დაიწყეს, რაც პრეზიდენტ სააკაშვილის ბრძანებით ტერიტორია თავისუფალ ტურისტულ ზონად გამოცხადდა და ინვესტორებს სასტუმროების აშენება გარკვეული შეხავათებით შესთავაზა. საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრომ, რომელიც უფლებამოსილი იყო ინვესტორებთან ხელშეკრულება გაეფორმებინა, მშენებლობის დაწყების საშუალება მათ ისე მისცა, რომ გეოლოგებისა თუ არქეოლოგების დასკვნა არც მოუთხოვია. მუზეუმის დირექტორმა ამირან კახიძემ დიდი ძალისხმევის შედეგად გათხრების დაწყება ისათვის საჭირო თანხის მოპოვება შეძლო, თუმცა ვერ დაითანხმა მთავრობა და კანონმდებლები, რომ ფიჭვნარისათვის ძეგლის სტატუსი დაებრუნებინა, რომელიც მას 2007 წელს ჩამოერთვა. ძეგლთა დაცვის სააგენტოს ხელმძღვანელი ვარაუდობს, რომ ფიჭვნარს სტატუსს უახლოეს 20 დღეში მიანიჭებენ, თუმცა ბიძინა აფხაზავა არ მალავს, რომ ოპონენტები ამ ინიციატივას დღესაც ყავს.
დიდი ხანია მათ თემაზე მუშაობს, ძალიან ბევრი დოკუმენტები დაგვჭირდა, ანახარზები, GPS კოორდინატები, თანხმობები სხვადასხვა ორგანიზაციები და მისულვარ ბოლო ეტაპზე ახლა ქობულეთში მოხდება თანხმობას გადავაგზავნით საქართველოს კულტურის სამინისტროს, ეგიდან მეუღებ თანხმობა.
ქობულეთში თავისუფალ ტურისტულ ზონად გამოცხადებულ ტერიტორიაზე 2010 წლიდან დღემდე ორი სასტუმრო კომპლექსი აშენდა. დანარჩენი ტერიტორია, სადაც 20 ამავე დანიშნულების კომპლექსი უნდა აშენებულიყო, თავისუფალია. არქეოლოგიის მუზეუმის თანამშრომლები კი ამ შენობის ქვეშ მოქცეულ განძს მისტირიან, რომელიც დროებით გამოფენას დაამშვენებდა, ხოლო საერთო ჯამში კი საქართველოს ისტორიას.
დიდმოწმენელებო, თქვენს მენდით ბათუმიდან ნატა იმედაიშვილს, ჩვენს კორესპონდენტს აჭარაში. მისი თემა იყო ქობულეთში ფიჭვნარად წოდებული ტერიტორია არქეოლოგები მოითხოვენ, რომ მას ნაკრძალის სტატუსი აღუდგინონ, რადგან იქ მშენებლობის დროს მნიშვნელოვანი უნიკალური, როგორც სიუჟეტში ეთქვა, არქეოლოგიური ფენები დააზიანა. რადიო თავისუფლების გადაცემა იყო ეს, მეათე სტუდია, ჩვენი ყოველკვირეული რუბრიკა, რომელიც, როგორც გითხარით, დღეს შემცირებული ფორმატისა იყო. ჩვენი მაუწყებლობა გრძელდება თავისუფლების ამ ერთ საათს, ჩვენი გადაცემის ერთ საათს ოქროპირ რუხაძე უძღვებოდა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.